Pratarmi. Parašęs pirmosius žodžius supratau, kad tokia pratarmė labiau tinka šios knygos pabaigai, o ne pradžiai. Nes viskas, kas susiję su Polu Kalanite, iš esmės keičia laiko suvokimą. Su Polu susipažinau tik po jo mirties. Prašau šiek tiek klausytojo kantrybės. Tai yra, artimiau jį pažinti turėjau progos jam mirus. Vieną įsimintiną 2014 m. vasario popietę su Polu susitikome Stanforde. The New York Times buvo ką tik išspausdinęs jo esė, pavadinta Kiek man dar liko, kuri sukėlė audringą skaitytojų reakciją. Vėliau esė plačiai pasklido, jūs jau man atleiskit, bet būdamas užkrečiamųjų lygų specialistas ir apibūdindamas spartų jos užpopuliarėjimą, nedrįstu lyginti šio reiškinio su virusu. Vėliau Polas kreipėsi į mane, norėdamas susitikti, pasikalbėti ir pasitarti dėl agentų, redaktorių ir viso leidybos proceso. Jis troško parašyti knygą, šią knygą, kurios dabar klausote. Gerai pamenu tą dieną. Už lango augusią magnoliją ir kaip pro jos lapus vidun skverbėsi visą patalpą nušviečiantį saulės spinduliai. Priešais mane sėdėjo Polas. Pamenu visiškai ramiai sudėtas ant kelių gulinčias gražias jo rankas, į pranašo panašią barzdą ir vertinamai mane žvelgiančias tamsias akis. Atmintyje iškyla nepaprastai aiškus ir ryškus vaizdas, tarsi Vermejerio paveikslas. Prisimenu, kaip sakiau sau, privalai įsiminti menkiausias detales, nes šis vaizdas neįkainojamas. Žinojau Polo diagnozę ir staiga suvokiau, kad mirtingas ne tik Polas, bet ir aš. Ta popietė aptarėme daug dalykų. Jis buvo vyresnysis neurochirurgijos rezidentas. Gali būti, kad kada nors, kur nors mūsų keliai jau buvo susikirtę, bet nei jis, nei aš neprisiminėme gydę tą patį pacientą. Polas papasakojo Stanfordo universitete studijavęs anglų kalbą ir biologiją, bei įgyjęs anglų literatūros magistro laipsnį. Kalbėjomės apie jo aistrą skaityti ir rašyti, nustebau sužinojęs, kad jis lengvai galėjo tapti anglų kalbos profesoriumi. Vienu metu jo gyvenimas buvo pakrypęs šia linkme. Bet tada, kaip į Damaską keliaujantis jo bendravardis apaštalas Paulius, jis pajuto pašaukimą. Taigi Polas tapo gydytoju, bet visada svajojo vienai par kitaip grįžti prie literatūros. Gal parašyti knygą? Kada nors. Juk mane turys pakankamai laiko. Nebuvo jokio pagrindo tuo abejoti. Tačiau būtent laiko dabar jam trūko labiausiai. Pamenu šelmišką prigimtį atskleidžiantį švelnų kreivoką šypsnį sulysusiame ir išvargusiame veide. Vėžys išspaudė iš Polo visus syvus, bet organizmas neblogai reagavo į taikomą naują biologinę terapiją, suteikusi jam dar šiek tiek laiko. Polas minėjo, kad mokydamasis medicinos mokykloje manė tapsęs psichiatru, bet įsimylėjo neurochirurgiją. Pamilo ne tik smegenų vingius. Svarbiausia netgi buvo ne pasitenkinimas, kurį pajusdavo patyrusiomis rankomis ruošdamasis atlikti nuostabius žygdarbius. Jis mylėjo ir užjautė kenčiančius už tai, ką jiems tenka patirti ir už savo paties jiems sukeliamas kančias. Pats apie tai man nepasakojo. Apie šią Polo savybę sužinojau iš savo studentų, kurie buvo ir jo mokiniai. Sužinojau, kaip tvirtai jis tikėjo šios profesijos doroviniais principais. Vėliau kalbėjomės apie jo mirtį. Po šio susitikimo bendravome tik elektroniniais laiškais, bet daugiau niekada jo nemačiau. Ne tik dėl to, kad įsisukau į kasdienių darbų ir rūpesčių verpetą, bet ir todėl, kad suvokiau turys gerbti Polui likusį laiką. Jei Polas būtų norėjęs, būtume susitikę. Manau, tuo metu prievolė palaikyti naują draugystę jam turėjo rūpėti mažiausiai. Daug mąsčiau apie jį ir jo žmoną. Norėjau paklausti, ar rašo. Ar randa tam laiko? Daug metų dirbau gydytojų rašymui, niekaip nerasdavau laiko. Vienas garsus rašytojas, apgailestaudamas dėl amžinos laiko stokos, kartą pasakė. Jei būčiau neurochirurgas ir savo svečiams pareikščiau, jog išeinu, nes turiu atlikti kraniotomiją, niekas nedrįstų paprieštarauti. Bet jei pasakyčiau, kad turiu išeiti, nes privalau rašyti, įdomu, ar Polui tai pasirodytų juokinga.